Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Yen-klang.
Loven som forandret Norge fyller 750 år i 2024. Nasjonalbiblioteket nasjonal koordinator for landslovjubileet og skal markere og formidle dette over hele landet. Og I dag så stiller de mannsterke opp I historier som endret Norge, historiker Ole Robert Rønning Nordby og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Takk.
Vi skal snakke litt om hverdagsliv eller folk flest I middelalderen, og det passer jo fint å ha dere med akkurat denne uken, for denne uken her så slipper dere en ny podcast 23. Januar det premiere på Nasjonalbibliotekets podcast Dømt skjebner fra middelalderen. Vil dere si litt om den podcasten?
Ja, det kan vi jo gjøre. Det jo en podcast som tar utgangspunkt I rettsaker fra middelalderen, og så ser vi på hvordan vanlige folk på en måte har møtt loven I Norge.
Og så det sånn at Ole Albert, som sitter med siden av meg her, I tillegg til å være ansatt som koordinator for landslovsjubileet på Nasjonalbiblioteket, så har han doktorgraden I dommer fra landsloven. Så han kan materialet og kan svare. Og så jeg med I podcasten fordi at jeg enormt nysgjerrig på middelalderen og landsloven og egentlig alt som gammelt. Så en del av podcasten at jeg spør og Ole Albert svarer.
Og så har vi det veldig gøy da. Vi var veldig glad for at vi fikk sitte og nerde om middelalderen noen timer I uka I en periode. Det var et høydepunkt.
Det alltid stas I en organisasjon når du får ja til en podcast.
Veldig. Altså, jeg mener jo at podcast på mange måter ble oppfunnet for meg, og dette første gang jeg får lov til å lage podcast, for podcasten jo funnet opp. Det historisk oppfinnelse. Noen tenkte, hva skal vi gjøre med menner som ekstremt interessert I noe, som ikke så mange andre interessert I, men som de synes at folk burde være interessert I. Og dette har mennesketen lurt på I mange tusen år, og så var det noen som kom på, hei, vi setter inn I et radiostudio, og så får de snakke om det så lenge de vil, og så gjør de ikke noe om noen ikke hører på, men de får lov til å spille det inn. Og det fikk vi endelig lov til, så var det to menner I et studio som får nerda.
Og så håper vi det noen som vil høre på sammen med oss, og det tror jeg det
Men hva du synes så spennende da med middelalderen, Aslak? Hvor kommer nysgjerrigheten fra?
Jeg tenker at nysgjerrigheten kommer to plasser fra. Det ene en generell interesse for historie, selvsagt. Det har du, det har jeg, det har ganske mange som hører på denne podcasten også, vil jeg tro. Men det andre at middelalderen spesielle av to andre grunner. Det ene, det at middelalderen der alle eventyrer kommer fra. Altså, middelalderen der ridderne kommer fra, det der borgerne kommer fra, slottet kommer fra, det hester og lanser, det store slag, det kjærlighet, det ballader, det Robin Hood, det korsfarer. Altså, middelalderen på en måte, som noen sier, Game of Thrones, altså all fantasy baserer seg på enten Romerike eller middelalderen. Det ingen som lager fantasy basert på 50-tallet eller Kina I 1890-året. Det handler på en måte om de tingene her. Så det har eventyret I seg. Det fascinerer I seg selv, men så den andre sier at middelalderen I Norge ekstremt spennende og samtidig veldig lite kjent. Og det mitt utgangspunkt for at det vitsig å lage podcast, det skal være alvorlig på dette og snakke om det, om det at vi I Norge, vi kjenner vikingtiden relativt godt. Vi har sett vikingskip på bilder eller live, vi vet om gravhaugene, vi har hørt om at vi var I Harald Hårfagre eller Harhåd eller Olav den Hellige, kanskje til med normannene og Rollo og andre ting, vi vet om slag og krigene, og det det vi har en idé om historien vår. Og så egentlig neste stoppested I vår historieforståelse, det svarte døden. Og så kommer danske tider, så kommer reformasjonen, og så kommer 1814. Det jo sånn grovt sett de knaggene vi har, men da hopper vi på mange måter over middelalderen I Norge. Og middelalderen I Norge har vært ekstremt viktige, både for forming av det moderne Norge tidligere, altså på 1800-tallet og andre, men også vært en periode hvor Norge var viktig til Europa. Og hvor Adelis eventyret var hos oss, de hadde ridderturneringer på Akershus den gangen. Så det det korte svaret.
altså, Men da må jeg jo spørre historikeren også, for vikingtiden ble trukket frem kanskje også fordi at da var vi kongen på haugen, men det var vi jo også på middelalderen.
Ja, dette jo på en måte tiden for det vi kaller for Norgesvelde, ikke sant? Som den Norges på en måte stor maktstid I den grad vi har hatt noen, så det jo da. Og så kan vi jo si vikingtiden og sånn, men da finnes jo ikke Norge ennå, ikke sant? Da det jo høvdinger og småkonger og hvordan de identifiserte seg selv, om de tenkte på seg selv som norske, eller om de tenkte på, altså det vet vi jo ikke helt sikkert da. Men I middelalderen så finnes det et norsk kongerike, det finnes begynnelsen på en norsk stat, og den staten har et slags imperium på en måte, altså det et nordsjørike. Basert på militærmakt I sjøs, som kan møte opp på Færøyene, på Island, på Isle of Man, på Hebridene, ikke sant? Og dette, alle disse områdene ligger under den norske kongens velde, da.
Hvis jeg bare får supplere en ting der, som vi ikke har fått snakket om I podcasten nå, men som vi kanskje kan få snakke om her og en annen gang, det at på et tidspunkt her, så, og det vel under en av sønnen til Magnus Lagabøte som lager landsloven, så klarer altså en norsk diplomat, og dra til den franske kongen, altså det ekte Frankrike, det store, flotte Frankrike, de trenger hjelp fordi at de I krig med Spania, der det blant annet maurer og muslimer og andre, de sliter, de prøver å bygge allianser. Han inngår en avtale med den franske kongen I en krig, den store krigen I Europa, med muslimer, araber, berber og så videre. Denne avtalen går ut på at Norge skal stille en hær med 50 000 mann på båter, Leidangen, på Leidangskip, som skal komme og kunne støtte den franske kongen I krigen. I bytte for det, så skal Norge få et gitt antall penger. Vet ikke hva de heter penger I Frankrike på det tidspunktet?
Nei, det vet jeg ikke, men det mye penger. Det tre kister eller noe sånt, kjempe mye.
Vi skal få jækla mye, og han, diplomaten som ute, han kommer da hjem med en kista med 6000 daler. I sølv, I forhåndsbetaling. Og det fascinerende her at dette kan du altså betale for så stort det Norge at du kan ha det inn, men det andre at dette også umulig, for den landsloven vi skal snakke om I podcastene, den forbyr den norske leidangen å dra ut forbi Norges grenser. Så det bare bløff.
Og dessuten så det jo et helt urealistisk, altså Norge kan ikke stille med så mange soldater og så mange skip, men det tyder på jo et brand som man kan selge, ikke sant? Det et image som ja. Den franske kongen kjøper, og det bygger jo litt på vikingtida, ikke sant? Det bygger på en tidligere historie. Man husker at disse folka kom fra nord I båtene sine, så da kan de sikkert gjøre det igjen, ikke sant? Og så det et rykte man har på at man kan sende soldater over sjøen, og det vanskelig i dag som da, og det kunne den norske kongen. Det jo reelt at han kunne det, at han kunne stille 50 000, det ikke så reelt, kanskje, men...
Men det den pondusen også som gjør at man har selvtillit nok til å trumfes gjennom en sånn landslov da?
Ja, landsloven jo ikke helt den første riksdekkende loven I Europa. Det kom jo to tidligere på Sicilia og I et kongerike I Spania som heter Castilla, men de I veldig stor grad teoretiske øvelser. Begge de lovene lover som I liten grad blir brukt. Men det som unikt med landsloven, for det første det den tredje riksdekkende lovboken I Europa. Det I seg selv ganske stort. Men for det andre så det den første som ser ut til å bli brukt I praksis, og den blir brukt I praksis I 400 år, altså det dobbelt så lenge som grunnloven har vært I kraft I Norge. Det en et dokument, og jeg pleier å si at dette det dokumentet som liksom har vært viktigst for vanlige mennesker I Norge over lengst tid, kanskje unntatt Bibelen. Og det den størrelsesordenen vi snakker også. Dette et enormt viktig dokument I norsk historie, som har fått ufortjent lite oppmerksomhet, og det prøver vi jo på å rette på nå da. Og så det klart, som du inne på, at det en lov som springer ut av en veldig ambisiøs statsmakt som ikke har eksistert I vikingtiden, men som kommer I middelalderen. Det en kongemakt som skal markere seg som lovgiver, som en institusjon som vil på en måte gripe inn I livene, I hverdagen til folk, styre, regulere og forme landet på en helt ny måte.
Og det som Ole Albert inne på her, som han sier, som at denne loven trer I kraft. Det noe av det du spør meg. Så hva det som gjør at av alle plasser så det Norge som får til dette, som får en lov som virker? Og det noe av det man prøver å svare på. Jeg vil si at det et ekte vanskelig spørsmål. Det ikke en gitt faktor. Professor Jørn Øyhagen Sunde, han vil påpeke at det Magnus Lagabøtes person. Han har skrevet en bok om det nå. Han peker på hvordan Magnus Lagabøte trekker inn fransiskanerne, han trekker inn en gudstro, en form for nesten kristen humanisme som blir en vesentlig del av lovverket. Mm. Og det helt åpenbart en faktor som spiller inn, og det gjør loven moderne på et eller annet vis. Altså den peker mot et allment, om ikke et allment kulturelt tankegodset, en kristen humanistisk tankegods som blir en del av lovverket. Og så kan du samtidig si at du har også det helt motsatte, som også gjør at loven virker, det at du har I Norge en ganske tung tradisjon for styring, og demokratisk styring, ikke vår forståelse av demokrati, ikke sånn som vi oppfatter det, men folkelig styring.
Medbestemmelse
I form av tingordningen, selvstyre. Mm. Og da ville jeg spekulere at ja, det kan for eksempel skyldes geografien vår. Fordi at hvis du på kontinent Europa, som stort sett flatt, hvor de har hogget ned skogene på et tidspunkt der, så kommer du fram med hest hvis du greve, eller fyrste, eller baron, eller konge, eller biskop, eller hva det måtte være. Du kommer deg fram til ganske svære områder for å avse dom og fikse, ordne ting og så videre. Den engelske kongen selv I England dro rundt og avse dommer selv I hele landet allerede lenge før denne tiden, og gjorde det og satte ting rundt. I Norge, hvis du skal reise, hvis du skal styre I hele Norge fra Hålogaland og til Bohuslen ned I dagens Sverige, og reise og gjøre det selv, da reiser du, altså du når ikke frem engang. Altså det ikke tenkbart for en statsmakt på et tidspunkt der å styre alt direkte. Du må styre ting indirekte. Du må kunne styre selv, og du har hatt både lokale ting, gula ting, frosta ting og så videre, og andre tingordninger. Så det jeg tror jo da at det et eller annet I den norske tradisjonen, den norske historien, som gjør å legge til rette for at du kan innføre loven.
Ja, og så må vi huske at selv om statsmakten I denne perioden her veldig ambisiøs, så den også utrolig liten I vår skala. Altså, jeg husker ikke tallene sånn I hodet, men jeg mener at det blitt regnet på at kongemakten har cirka 1 av 1000 mennesker I Norge I middelalderen jobber for kongen I en eller annen forstand. Og I dag det 1 av 4 mennesker som jobber for staten. Så vi må tenke at liksom statsapparatet her knøttlite I forhold til det vi tenker oss I dag. Og det gjør jo også at I den grad du kan tvinge noe gjennom veldig, veldig begrenset. Og det ser vi I landsloven, og vi ser det I hvordan landsloven blir brukt. Vi ser det I landsloven fordi den må basere seg på lokal liksom, deltagelse I lov og rett. Landsloven fungerer ikke hvis ikke det norske bondesamfunnet med på å bruke den og håndheve den. Hvis ikke de hadde gjort det, så kunne de bare kaste hele greia på søppeldynga. Men de deltar I det og bruker det på tinget, de med som lagrettemenn, det vil si lokale dommere som med på å bruke loven. De med I alle disse ordningene med budstikke, med leidang som loven legger opp til. Og dessuten så altså, å gjøre det helt nødvendig for at loven skal funke, og det en kontrast også mellom hvordan lov og rett funker I Norge I middelalderen, og hvordan det funker I Europa, hvor loven I mye større grad håndhevet av kongelige embedsmenn. Den baserer seg I mye større grad på romerrettslig prosess, ikke sant? Og den mer sentralisert, mer ovenfra og ned, mens I Norge så kan du ikke lage en lov på den måten. Den kommer nedenfra fordi det en praktisk nødvendighet, men også det også et ideologisk poeng I loven, at loven bygger på tinget.
Altså, men du avhengig av det samarbeidet da, og det var jo der jeg liksom ser for meg at, som du inne på da, at det må jo være litt unikt I europeisk sammenheng, og det, er det andre land som man ser at det samarbeidet der, at man må gjøre det på den måten?
Det jo Sverige da. Sverige får en fungerende landslov etter Norge, og ikke tilfeldig så skjer det når Sverige i en union med Norge etter 1319. Da det en personalunion mellom Norge og Sverige med Magnus Eriksson som konge, og han har visst at i Norge så det en landslov, en lov for hele riket som funker, og sånn vil han ha det i Sverige også. Og får på plass den svenske landslagen som veldig tilsvarende det norske på mange måter, og innført på inspirasjon fra det. Og i Sverige så ser vi også den kontinuiteten i det at kongemakten styrer må ta hensyn til lokalsamfunnet. Det ser vi jo i den svenske stormaktsiden, ikke sant? Med riksdagene der hvor bondestanden er representert på en helt annen måte enn andre steder i Europa. Dette blir jo litt borte i Norge under eneveldet på 1600-tallet og sånn, men det er noe der.
Jeg synes du sier noe interessant, Ole Albert, og nå vi på vei inn i vår egen podcast. Det er sånn vi snakker, men det noe av det interessante du sier der, for at på en måte skal prøve å forstå denne loven i Europa, hva det og hva bidraget, det har jeg prøvd å gjøre som ikke rettshistoriker, da, og ikke kjenner rettshistorien, så hva bidraget? Så har jeg tenkt det første som jeg har tenkt at dette må jo være den norske Magna Carta. Og ikke betydning at det det samme som Magna Carta, men tenk at når jeg var på British Library for første gang, og så at de hadde stilt ut Magna Carta, så jeg to ting. Det ene at det et fantastisk dokument fra middelalderen, og det, jeg ble jo helt sånn religiøs og salig, for jeg har lært om det på skolen og sitter på film og alt sånt, men det andre at jeg ser et manifest over noe som ble grunnleggende viktig for hele Europa etterpå. Og som at Magna Carta en avtale mellom kongen og adelskapet, egentlig England og stormennene, som fordeler makten, men som da har parlamentet som redskap. Altså, kan du si at dette på en måte spiren til parlamentarisme, eller stortingsstyret, sånn som vi har i Norge? Men det tilfellet spiren, vi langt unna, men det en sånn type maktfordelingsavtale, som Montesquieu kommer med senere, med tredeling og så videre. Og hva da landsloven? For landsloven jo ikke det. Nei, for England jo et land med adel. England et land med veldig mye adel og ridder og overskuddsproduksjon og alt dette andre, har behov for den reguleringen i veldig stor grad. Norge har jo helt siden vikingtiden og slede ganske tungt med å hele tatt opprettholde vår egen befolkning og få produsert nok mat. Og noe med vikingtiden var at du hentet gods og gull utenifra for å bygge kongedømmer internt og så videre. Avtale med adel, ja, du har adelsfolk, men du har først og fremst bønder. Norge et annet samfunn. Så hva det landsloven reflekterer, du ikke først og fremst avtalen mellom kongen og stormennene, og som en settergjær, en sånn maler på pos om avtalen mellom kongen og kjerker til sjøen sist, men det en regulering av det Ole Albert inne på, som pionerarbeid i en regulering av en stat, hvor bøndene og de frie bøndene og de delvis frie bøndene er hovedbestanddelen i staten. Altså begynnelse på en form for likhet for loven og folkelig deltakelse dømmes av like menn.
Mm. Og det også litt spesielt med landsloven at en del lovverk ute i Europa opererer i mye større grad enn den norske landsloven med ulike rettskategorier av mennesker, ikke sant? At du har bønder som har vært så mye, og når vi sier vært, så mener vi, ikke sant, hvor mye skal du kompensere noen hvis du dreper dem, for eksempel, eller hvis du skader dem, ikke sant? Det sånn, du har en pris, livet har bokstavlig talt en pris. Og da sånn, og da, den prisen den varierer med personer, mens landsloven den har... Jeg skal ikke si at den har ingenting, for det ikke helt riktig. Det finns ulike kategorier av folk. Den opererer med baroner og frie bønder, men de aller fleste i Norge teller som frie bønder i landsloven. Og så har den en sånn egen noen hauld kategori som liksom bønder som står litt høyere opp, men det helt marginalt. De aller fleste de tilhører samme kategori, og derfor så legger det til rette for en slags likhet for loven i den forstand som vi forstår det. Og så kan vi også legge til der at landsloven, altså når man skrev om norsk rettshistorie på 1800-tallet, ikke sant, så det var jo en historieforskning der hvor de aller fleste som skrev var gamle menn med skjegg, og mange av de satt i Tyskland og hadde komfortable liksom, professorstillinger og sånn, ikke sant. Mens i dag så ser vi jo, har vi jo litt andre briller på oss, og man har jo da begynt å tenke at, ikke sant, når det står mader i loven, som betyr mann skal ikke, hvis noen gjør sånn, så skal man få så mye kompensasjon, ikke sant. Så sier loven mader, og mader på norrønt, det betyr menneske. Det betyder ikke, det kan bety mann, men ofte så betyder det menneske. Altså det, og loven, den gjelder både menn og kvinner, og det ser vi også i praksis. Mange av de sakene som Aslak og jeg snakker om i podcasten Dømt, den tar utgangspunkt i kvinner. Mm. Og de rettssubjekter på samme måte som menn.
Og det synes jeg noe av det fascinerende også, med, som jeg har lært nå da, av Hermes med min høyre side, Ole Albert Rønning Nordby, som altså har doktorgraden på dette og kan de dommerne, og med å jobbe på Nasjonalbiblioteket, det å si at det reelt sånn at ideen om en fri norsk bonde, at det annerledes i Norge enn for eksempel England og Frankrike, ikke bare et påfunn fra nasjonalromantikere og statsbyggere på 1800-tallet. Det finnes reelle spor av det. Men viktigere enn det, og nytt for meg, at det faktisk sånn, hvis du studerer denne loven, og så ser du på kvinners stilling, så oppdager du at det forskjell, og det synes jeg interessant, det forskjell på kvinners stilling under denne loven i Norge, og det som vanlig på kontinentet. Det rett og slett det. Og det så stor forskjell at når du kommer til 1670-1680 cirka, og Kristian V's lov erstatte landsloven som grunnlov, som basislov i Norge, så det på en del felter hvor kvinner får dårligere rettigheter enn en middelalderlov. Mm. For barn og fattige det mye av det samme. Og det åpner for meg en slags dør som ikke bare til rettshistorien, men som til hva slags samfunn dette? Mm. Altså, hva det som gjør at du i Norge på det tidspunktet rundt 1274, i tid og frem 1274, når du skal lage en landslov, og dette kommer inn, så lager man en lov som sier at hvis du sulter og har prøvd å få arbeid og ikke får det, så skal du ikke straffes for å stjele mat til deg og familien din. Hva det som gjør at man gjør det akkurat her? Hva det som gjør at kvinner får bli rettssubjekter, som Albert inne på, kan arve, og så videre? Hva de siden der? Og det tenker jeg at da loven ikke bare rettshistorie, da loven en åpning til samfunnet. Og det det vi prøver å snakke om i podcasten nå.
Og til historie i det hele tatt, ikke sant? Fordi vi lever jo i på en måte høymodernismen på mange måter. Vi tenker at historien den går fremover. Og jeg tror at mange, og nå skal jeg snakke litt sånn rett fra levelet her, men jeg tenker at mange som lever i dag har, tror jeg, problemer med å forholde seg til kriser, globale kriser, det er jo mange å velge mellom, fordi man tenker at det kommer til å ordne seg, fordi historien den går jo fremover, ikke sant? Men hvis du ser tilbake og ser at her var det en lov som på mange måter var bedre for de svakeste i samfunnet enn den loven som var etterpå, da ikke historien bare fremskritt. Da det en tidevannsbevegelse der hvor noen, det kan være bra, det kan være dårlig, og at den historien må vi forme selv, ikke sant? Vi må være med på å sørge for at historien blir bedre. Det går ikke av seg selv. Vi må gjøre det, sånn som de gjorde i middelalderen og med landsloven. Og så vil jeg også si da, at vi nå reklamerer vi litt for landsloven her. Vi har et jubileum å selge, og det et viktig jubileum. Og så må vi huske at dette relativt, ikke sant? At når vi sier at kvinner får det bedre, så det ikke en moderne velferdsstat det snakker om her. Kvinner får arverett, men de får halv arverett, ikke sant? De får arver halvparten av det en mann gjør. Men i samtiden så jo det betydningsfullt, ikke sant? Og et annet eksempel som professor Jørn Arøgen Sunde, som den store, store landslovsautoriteten i Norge, har trukket fram, det jo reglene rundt voldtekt, ikke sant? Landsloven sier at hvis du voldtatt og sier fra samme dag, så skal det settes ned en gruppe på 12 vise menn, og selv om de ikke vittner, så skal de vurdere saken og bestemme om voldtektsmannen skal straffes. Og så i dag så tenker vi sånn, dette høres jo ut som liksom abortnemnda fra helvete, ikke sant? At du har blitt voldtatt, og så skal du samme dag gå til noen gamle menn og fortelle dem hva som har skjedd, og de skal liksom dømme deg. Det høres jo helt grusomt ut, men så må vi tenke at alternativet her, og den rettsorden som utgangspunktet for denne regelen i landsloven, det jo at hvis det ikke vittne på noe, så kan du bare glemme å få noe oppreisning. Så det landsloven sier vi skjønner at i en voldtektssak så kommer det ikke til å være vittner, og vi skjønner at det uholdbart, at hvis det ikke vittner, så kan ingen bli dømt for voldtekt. Så den sier vi må ha en løsning på voldtektssaker, hvor det ord mot ord, og vi må vurdere den selv om det ikke vittner til stede. Og det egentlig kjemperadikalt i samtiden. Og selv i dag så tror jeg vi kan på en måte forstå og ta inn over oss både problematikken, som jo kjemperelevant en dag i dag, men også det å liksom, ok, hvordan løser vi de problemene? Det ikke vittner i voldtektssaker, hva gjør vi da? Og det også på en måte problemer som landsloven tar inn over seg, og det minner oss jo også på da, at dette mennesker på akkurat samme måte som oss, som sliter med akkurat de samme problemene som vi.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm. Når man ser i et jubileum og ser tilbake igjen og kan liksom peke på her ble det bedre, her ble det bedre, her ble det noen ganger verre, men hvor tydelig var det i samtiden? Var det sånn at herr og fru Norge på denne tiden opplevde at dette her var, dette var en revolusjon?
Det jo et veldig godt spørsmål, som jeg skulle ønske jeg kunne svare på. Men for å svare 100% på det, så trenger jeg den tidsmaskinen som jeg synes det brukes alt for lite krefter på å utvikle, bare så det sagt.
Du, alle skal drive med podcast.
Ja, nettopp. De må sette i gang og lage tidsmaskinen i stedet for. Men når det sagt, da, så vet vi litt. Vi vet jo litt om dette. Så for spørsmålet, det en revolusjon i samtiden? Nei, det det absolutt ikke. Det kan vi være helt sikre på. Det prosess. Både loven blir til å gjøre en prosess. Faren til Magnus Lagerbøter, som hette Håkon Håkonsson, han satte i gang store lovarbeider. Og han satte i gang de lovarbeidene i enda en borgerkrigstid for å stabilisere landet. Og den store verdien til lovarbeidet, tror jeg, for alle stort sett, det var at det kunne bidra til å ha fred og ro og orden. Mm. Fordi at for en hver bonde, fordi at et av de spørsmålene du har stilt oss som herr og fru Norge, herr og fru Norge bonde. Herr og fru Norge gjennom hele middelalderen jobber på landsbygd og jobber på jorda, og helt fram til 1950-tallet så ville herr og fru Norge på landsbygd i Norge kunne gjenkjenne det de gjorde den gangen. Mm. Det var mye av de samme prosessene de gikk. De dyrka jorda på våren, de så etter regn og sol gjennom sommeren, de høsta på høsten, de slakta senere på høsten, de preserverte gjennom vinteren, de fiska, og så, altså det veldig likt, det de samme redskapene, de hadde jord, de hadde sag, de hadde harv, eller arv i stedet for plog, og så videre, men du der. Men de trenger fred. Ikke fordi at de opptatt av stormaktspolitikk og hvem som vinner, men de trenger at det ikke noen som plyndrer og brenner bygder deres neste sommer. De trenger at hvis de legger ned et stort arbeid for at son og dotter skal få et bedre liv, så kommer det ikke en eller annen og bare stikker av med det dagen etterpå. De trenger å kunne sette opp grensesteiner så de vet at står for generasjoner. De trenger å kunne kjøpe og selge varer til samme prisen hver gang. Og lovarbeidet for de, nå kan Ole Albert arrestere meg, men jeg tror at for de fleste så var det å få lov, å få lik lov og så videre, det handler om stabilitet og orden og forutsigbarhet i livet ditt, i på en måte kontrast til en borgerkrigstid som har vært i 100-120 år før det.
Mm. Så må vi også huske at landsloven, selv om den ny, og det som nytt med den jo at det en planlagt kongelig lov som dekker og skal regulere hele samfunnet, men den bygger jo på gamle rettsregler. Også. Og det også noe som gjør at den funker, og det også noe som det på en måte politisk litt sånn geniale i den, jo at den tar utgangspunkt i i det som fantes, fordi det var jo ikke sånn at det ikke var noen lov i Norge før landsloven. Det ikke sånn at landsloven Norges første lov, det Norges første riksdekkende lov. Mm. Og det den gjør jo at den plukker regler fra de ulike distriktene i Norge, tingdistriktene, sånn at sine egne lover, liksom Borgarting, Gulating, Eidsivating, Frostating, det jo begreper vi i dag bruker på noen av de moderne lagmannsrettene, men de har utgangspunkt i middelalderens tingdistrikter. Og de hadde egne lover, egne lovbøker, og de plukker jo landsloven fra og viderefører. Og så endrer den en del underveis. Vri litt på ting, endrer litt på ting, og noen ganger endrer den mye, og så innfører den noen helt nye regler, men landsloven er en sammensetning, en liksom kompilasjon av nytt, gammelt, store endringer, nye endringer. Og i den, det er en sånn, et sånt maskineri, et sånt Rubiks kube, som vanskelig å få til å gå opp, men det gjorde de.
Og det sånn at når du spør da, hva betyr, når du ser, nå har man svart, det ikke en revolusjon, så det naturlig neste spørsmål, ja, betyr det ingenting da? Tenker jeg at jo, det to vesentlige ting jeg tror dette betyr noe for, som har noe å si for vanlige folk. Og det ene det som flere har påpekt, igjen, Jørn Øyregen, som Sunde gjør det i boken, sier mange andre også, at på veien, vi i et tidsskille på den tiden her, på 1200-tallet, i middelalderen i Norge, for mer med spesifikt der. Vi har hatt det som vi kaller et ettersamfunn, hvor etter, altså den store, store familien, klanen, vil du sagt andre steder, har vært den primære velferdsstaten, det har vært den primære økonomiske enheten, og det har til dels også vært den primære juridiske enheten, i betydning at hvis du ser til de islandske tingtradisjonene som mer dokumenterte enn norske, så ser du at det står i veldig stor grad etter mot hverandre, hevnprinsipper og andre ting. Nå min situasjon hvor kristendommen har ikke bare fått fotfeste, men etablert seg som religion. Vi ser at økonomien i endring, og vi ser at etter mister sin rolle. Og på den, det betyr ikke at familie ikke viktig, det betyr ikke at vi går til kjernefamilien og adoptivbarn og kunstig befruktning, det ikke det som skjer. Men det ikke lenger sånn at du tar vare på dine seksmenninger. Det ikke lenger sånn at dine seksmenninger, hvis de på en måte ikke har mat, kan komme til deg og bare få det for å rekke opp hovn og vise navnekortet sitt. Det kom et fattigdomsproblem i Norge på den tiden, for det var også frie treller samtidig. Trelleste slavesamfunnet er også forbi, og det er mye tydelig på at Norge har et problem. Hvordan skal du ivareta folk i dette? Og her går loven inn, og jeg tror jeg er ganske radikal i betydning at du tar sikkert praksiser som har funnet, som har kalt det legget eller andre ting, men du setter fattig forvaltning i sentrum. Du løser en del sånne problemer, og du tar vare på de fattige, og du tar setter også et rettsorden som kan overta når klaner og ett ikke kan gjøre det. Så det det ene, jeg tenker faktisk andre ting. Det andre av det som Ole Albert inne på, at det forandrer jo Norge gradvis. Fordi at fra denne lovboken ble presentert av kongen på tinget, og altså gitt av kongen, som en lov, som også en endring. Det ikke tinget som gir loven til kongen, det kongen som gir loven til tinget. En ganske stor endring, egentlig. Men fra den blir gitt, og til dette blir normal praksis, der som skikken har endret seg, så må vi anta at det tar litt tid. Og vi ser iblant at en av de sakene vi har snakket om, så ser vi at det begynner å bli sånn juss, at de diskuterer hvordan skal vi tolke dette, hvordan skal vi forstå dette. Så at gjennom dommer og endringer, så tror jeg også det endrer folk sine liv gradvis.
Mm, ja. En av de sakene vi har snakket om, det jo en, som Aslak nevner her, det jo en sak om en tjenestegutt fra Hardanger som leder husfrua si over en elv på en hest, og så faller hun av og dør. Og så blir han anklaget av sønnene til denne dama da, han ble anklaget for at han har skyld i det, og han har ansvar for at hun døde. Ikke drap, men på en måte, hva vil du kalle det i dag? Altså at du er ansvarlig rett og slett, og du må bøte for det. Og det et sånt rettsområde som landsloven innfører masse nye regler for. Altså den innfører regler for det den kaller for vådeverk, altså uhell. Det er ting som hvis noen blir skadet eller dør, og det ikke var en vilje bak det. Og det jo nytt på mange måter, fordi i de gamle lovbøkene så det konsekvensene som viktige. Så om du har drept noen, eller noen har dødd, og det var din skyld, eller det var du som forårsaket det på en eller annen måte, så det ikke så farlig om det var et drap du gjorde med vilje, eller om du falt et tre på noen, liksom. Det må kompenseres uansett. Nå forenkler jeg det litt her, men landsloven den lager nye regler for hva det som, altså hvis det var et uhell, så skal du bøte mindre, hvis det var et uhell som skjedde mens du gjorde noe nyttig, for eksempel led en dame over en, eller på en hest, så skal du bøte enda mindre, ikke sant? Så det den gjør, og det som på en måte starten på den på en måte, liksom juridiske tankegangen her, jo at det ikke bare et mekanisk system der du putter inn forhold, konsekvenser på den ene siden, og så får du inn nye konsekvenser ut på den andre siden. Det et system der hvor du må i mye større grad reflektere rundt hva var motivasjon, hva omstendigheter, og alt blir så mye mer komplekst da. Og det akkurat den saken der som vi snakker om i en episode som handler om Olav, den et veldig godt eksempel på det. At her, og vi ser at dommerne på en måte må tenke seg om. Ikke sant? Stakkars Bård, som lagmann i Gulating, han må dra frem den pensjonerte dommeren Hauk, som skal hjelpe han med å vurdere saken, fordi dette genuint ganske vanskelig da.
Og så kommer det en ting til der, så bare se det, for at da dannes det presidens. Og vi har bevart, altså på Nasjonalbiblioteket så har vi to manuskripter fra Middelalderen av Magnus Lagabøtes landslov. Nå har vi lånt inn 3-4-3 fra rundt omkring i Europa. Tilsammen det bevart opp mot 40 hele manuskripter, flesteparten av de fra Middelalderen. Og så har vi i tillegg en god del fragmenter. Og når du ser på en del av de dokumentene, blant annet et som kommer opp til Nasjonalbiblioteket nå, som heter Codex Tønsbergiensis, tror jeg, altså Tønsberg-boka, ville du sagt på norsk, det lovboka fra Tønsberg. Og det har vært i bruk i cirka 200 år, vet vi i alle fall, at den må ha vært i bruk. Der landsloven og byloven, og der kristenretten, og der alt det nedskrevet. Men noe av det som kult når du ser på det dokumentet, du ser at der har også de ulike lagmennene så det tatt notater. Og skrevet i margen, kommentert, ført på nye lover, refererer til dommer som gitt andre plasser. Altså, du ser at dette dynamiske dokumenter i bruk fra det første. Det andre at du ser at det endrer seg, og da dannes det, det jo rett og slett presidens, sånn som jeg vil oppfatte det nå, ikke sant? At ja, det presidens, den dommen sier sånn, da det for alltid sånn som det. Og det jo det som vi ser da, blant annet med han her Olav, at når det blir dømt, at ja, men han jo skyldig. Han skal ikke ha noen straff. At da det en god grunn til å tro at det blir skrevet ned og distribuert, at folk får høre, ja, ok, nå dømmer vi sånn, fra nå av det sånn.
Altså, dette jo dokumenter som vi har lånt inn og stiller ut i en ny utstilling på Nasjonalbiblioteket, som handler om landsloven, så den må alle komme og se. Det blir en helt unik mulighet til å se dokumenter som ble skrevet i Norge i middelalderen, men som i dag i utlandske samlinger, som vi har lånt inn igjen for å vise frem til publikum, så den må alle komme og se på, for det blir en kjempefin mulighet til å komme helt tett på middelalderen, rett og slett. Og så vil jeg bare trekke fram fra den Codex Tønsbergensis som Aslak nevner favoritteksempelet mitt derfra, jo at det er en regel der som handler om hva som skjer hvis du arver gjeld fra et drapsoffer. Så la oss si at du er sønnen til noen som blir drept, og så tenker du sånn, ok, synd at faren min døde, men i hvert fall så får jeg noe arv, og så får du ikke noe arv, du får arv og bare gjelda i stedet. Så sier denne regelen i landsloven at ok, den stryker vi, du skal ikke betale det. Gjelda, du arver ikke gjelda, liksom. Og da det en lagmann fra 1500-tallet som har skrevet i morgen, dronning Margrethe likte ikke dette. Så dronning Margrethe, store politiske figuren i Norge på 1300- og 1400-tallet, hun har uttalt seg tydelig om dette greiene i landsloven. Det var bare tull.
Og det hadde jo du også gjort hvis du var dronning Margrethe, fordi at mesteparten av den gjelder var antageligvis til deg. Ja, det var til at noen skulle være drept, skulle gjøre at du ikke fikk penger. Jeg helst ikke var dette for noe tull. Hvem har fått på dette her, så dronning Margrethe? Ja. Det må ta slutt.
Ja. Men jeg spørsmål nok, fordi altså, kristendommen jo veldig tydelig, og jo liksom, du nevner det også i forbindelse med denne loven av religion og sånt, og kristendom jo kanskje også på mange måter litt tettere på livene til folk enn det en landslov vil være. Hvordan lever disse, altså kirkens regler og den nye landsloven, hvordan lever det inn i hverdagen på folk utover i historien?
Dette jo veldig fremmed for oss i dag, at middelalderens rettssamfunn, det jo et samfunn som delt i to. Vi tar for gitt at statens ansvar å deale med lov og rett. Men i middelalderen så det dels statens, det vil si kongemaktens ansvar, og så det dels kirkens ansvar. Så det to jurisdiksjoner, som vi sier, to ulike områder, hvor kirken skal ha ansvar for det som har med det evige livet å gjøre, og det kjempemye. Det fødsler.
nesten det meste.
Og det det som har med dagliglivet å gjøre i veldig stor grad, altså kongens regler også med dagliglivet å gjøre, men det det som har med på en måte, det intimt personlige å gjøre, kan vi si, ikke sant? Det fødsel, det farskap, det hva du spiser, når du jobber, hvordan du skal begraves, hva du kan testamentere og ikke testamentere, hvordan du skal sverge på noe, liksom, kjempemye som har å gjøre med det kirkelige. Og dessuten så vil jo kirken også dømme i de sakene som har med kirkens ansatte å gjøre. Så vi må huske at denne perioden her, så har biskopene har sine egne domstoler, alle biskopene i Norge har det, som de dømmer i, og biskopen er dommer. Og der vil de dømme alle prester, og ikke bare prester, men munker og alle som er ordinert på en eller annen måte, har en rolle i kirkehierarkiet. Og de vil dømme alt som har med kirkens eiendom å gjøre i tillegg. Og så må vi huske at kirken i denne perioden her, den eier halvparten av all jord i Norge. Så kirken krever en liksom, enorm del av jurisdiksjonen her. Og med jurisdiksjon så kommer det bøteinntekter. Så kirken tjener seg også ganske rik på å dømme i disse sakene. Og så er det konflikter da, ikke sant? Mellom kongemakten og kirken om hvem som skal bestemme hva, og landsloven er på mange måter et produkt av den konflikten. Landsloven springer ut av en konflikt mellom kirken og kongemakten om hvem som skal bestemme over hva. De gamle lovbøkene i Norge, det vi kaller landskapslovene, de har en egen del i begynnelsen som heter en kristenrett, som er reglene for disse tingene, hvordan du skal døpes og hva du skal spise og når du kan jobbe og sånn. Men landsloven har ikke det, fordi landsloven måtte innføres som et kompromiss mellom kongen og erkebiskopen. Så der er kristenretten, de kristne reglene er overlatt til kirken.
Så her er det altså, når du spør da, altså hva har betydning for hvordan lever folk? Altså, hva, de går rundt og tenker på Gud, og går de i kjerker og snakker med Gud, og så får de høre hva de skal gjøre og ikke gjøre. Så tenker jeg at det er også den måten vi ser for oss, kristendommen i middelalderen, den er egentlig, tror jeg, ganske ubrukelig. Og i disse podcastene så spør jeg Ole Albert Møye om dette, og vi diskuterer en del også, for det er ikke så lett å vite. Men det er liksom noen sånne viktige merkesteder vi må ha med oss, fordi at vår idé om å være kristen er ekstremt protestantiske for de fleste av oss. Vi har sånn, det er meg og Gud, og har du vært snill eller har du vært slem, Gud vet når du legger deg om kvelden, du folder hendene og ber, og så gjør du opp det. Altså, det er et kristen, det er en protestantisk, pietistisk forhold direkte mellom deg og Gud. Det eksisterer for de fleste, ikke i middelalderen, og hvis du har det, så er du enten prest, eller så er du kjetter.
Eller helgen, eventuelt.
Eller helgen, eventuelt, ja, det er en mulighet. Det har du helt rett i, det er en god mulighet. Men ellers er det fordi at i utgangspunktet så er det er den katolske kirken vi snakker om i Norge. Det er kirker som har ritualer og ordninger og prester og ansatte for det meste. Det er et samfunn med klostere. Det er et samfunn med ganske innfløkte regler for hva du skal gjøre og ikke gjøre. Men det er også en ganske verdslig kirke. Det er ikke en kirke som går og krever deg at nå skal du tro ekstremt mye akkurat nå og angre noe helt sinnssykt inni deg. Hvis du skal angre, så skal du gjøre det gjennom bøter, gjennom pilgrimsreiser, gjennom ting Ave Maria, gjennom ting du gjør, altså innenfor en annen tenkning. Men det er altså oppgangen mudler hva er kirke og hva er stat. Ikke så mye hva føler du inni deg. Det er mer hvem har rett til å dømme deg. Er det biskopen som har rett til å dømme deg for dette, eller er det kongen? Jeg tror det var mye mindre eksistensielt og mye mer praktisk, det spørsmålet du stiller rett
og
slett.
Ja, og noe vi på en måte oppdaget litt sånn gradvis når vi satt oss ned for å snakke om alle disse rettssakene, var jo at et litt sånn gjennomgående tema i samtalene våre var spørsmålet om forholdet mellom teori og praksis. Altså at vi har disse lovene som sier at sånn og sånn skal det være, bør det være, normative tekster, ikke sant? Og så hadde vi tekster som sa hvordan ting ble gjort i praksis. Og ofte så er det ganske stor forskjell på det, og det ble et sånt gjennomgangstema for oss. Når vi snakker om kirken for eksempel, så har vi en av sakene vi snakker om, er en dame som heter Groa, som bor innenfor Oslo bispedømme, og hun har levd i ulovlig samliv, altså et forhold til en mann som kirken mener hun ikke skal leve med, og fått barn og greier i 23 år, uten at det har hatt noen praktiske konsekvenser for henne, ser det ut til. Så hun har bare, altså hun har bare ikke brydd seg om kirkens regler, hun har ikke fått gå til kirken og hun har ikke fått delta i sakramenten og sånn, men det har ikke gjort henne noe. Og så når mannen hennes dør, så kommer hun til kirken, og så gråter hun noen tårer og angrer litt, og så kommer hun inn i folden igjen.
Ja.
Og man har ikke så, altså problemet her er at vi har jo ikke nettbiblioteket NB.no, hvor du kan søke i alt som skjedde og vite hva alt som skjer, så du kan gjøre noe i moderne tid, så fikk jeg reklamert for det også. Det finnes ikke noe sånt fra middelalderen. Så vi har jo med å prisgitt de dommerne som er bevart.
Ja. Og det er ganske få, ikke sant? Eller sånn, det er jo mange hundre av de, men relativt sett så er det få. Og vi får, det er sjelden vi kan på en måte følge en rettsak fra start til slutt, sånn som vi kan i dag, hvor vi kan følge det fra på en måte pågripelse til straffen er fullbyrdet. Ofte får vi bare ett dokument som gir ett lite innblikk.
Og det er helt forferdelig og jævlig gøy som tidligt. For det er helt forferdelig fordi at du lurer på hva som skjedde og hvordan dette skal se for mer kilder som historiker, men det åpner også rommet for ikke spekulasjon, vil jeg si, for det er med litt flinkere enn det, men til å diskutere og fantasere samtidig sett, stille spørsmål på hva er mulig eller ikke, hvordan har det vært? Mm, ja. Og for meg i hvert fall, så et av de store spørsmålene hele veien sånn, fantes det ikke noen sånne som jeg i hele middelalderen i forhold til Gud, som jeg lurer på? Fantes, ja. Altså, var det sånn at alle som satt i kirka på søndagen, hørte på presten og tenkte, ja, sånn må det være, ja, ja, ja. Ja, den hellige ånd og Jesus og Gud, det tre, og det helt åpenbart at hvis du ikke tror det, kommer du til helvete og blir brent. Det fantes ikke noen som satt bak der og tenkte, herregud, for noe svar da. og det kan jo ikke jeg svare på, men for meg er det liksom helt utenkelig ikke forestille seg at det var sånn. Og så er det samtidig sånn at, ja, men det er noe av det som er kult for du starter med å spørre oss om hva er middelalderen og hvorfor. Mm. Middelalderen er på den ene siden en plass hvor folk er akkurat sånn som oss. Mm. Og på den andre siden så er det et totalt fremmed landskap hvor folk har helt andre fyrtårn å navigere etter enn de som er helt at de kjente for oss.
Ja, og ofte så er det sånn at du leser om disse menneskene, og så fremstår, i hvert fall er det sånn for meg da, at de fremstår først fremmede, veldig fremmede. Så vi har en annen historie vi snakker om, det om en sånn jordeier som heter Grotgar som
ender om, min mann
Aslak er veldig fan av Grotgar. For å finne ut hvorfor så må dere høre på episoden. Og han er i en sånn nabokonflikt med noen og ender opp med å kaste et spyd på naboen sin. Og så umiddelbart tenker man sånn, herregud, altså dette virker jo som det fullstendige barbari. Og så er det på en måte, det er ofte den første tanken man har. Og jo mer man liksom sorterer tankene sine, jo mer man leser, jo mer gjenkjennelig blir det liksom. Altså det er en prosess hvor du på en måte finner det menneskelige i disse folka som først fremstår som de komplette barbarer. Altså plutselig så sitter du der og tenker, nei, han er vel takket som meg, han.
For de av lytteren til denne podcasten så har samme hjemfylke som programlederen og meg, og så kan jeg si at Grotgard kunne fint vært bonde på Lie i dag. Ikke noe problem.
Men er det den nærmeste middelaldermannen du har funnet som ligner på deg, Aslak?
Siden vi ikke har satt frem den episoden, så er det et ganske pinlig spørsmål. Nei, jeg tror mer at jeg skulle ønske at jeg var sånn enn at jeg er sånn faktisk, men det må dere gå og høre på den episoden.
Ja, men jeg tror vel at det, den personen som endte opp med å være det store idealet for oss begge to,
ja.
Det var jo mannen Erik Gummarve, som er fra Jämtland. Og han, og jeg vet ikke om vi hadde klart å leve opp til det ideale i virkeligheten, men vi er jo begge, vi har jo begge døttere, Aslak sin er en del eldre enn min, men han bryter jo også datteren sin løs fra fengsel, etter at hun har blitt tiltalt for å ta livet av sitt eget spedbarn, og rømmer til et tårn, hvor han forskanser seg i tårnet med øks og sverd og pil og bue, og skyter på sysselmannen for å forsvare datteren sin.
Helt klart, altså, min helt all time, ikke bare father of the year, eller decade, det father of the fucking century. Han er utrolig, hør på den episoden, for en mann.
Jeg gleder meg til å høre mer fra dere to. Det er premiere 23. januar, da, Dømt skjebner fra middelalderen, det nasjonalbiblioteket som står bak denne podcasten, og de to herremennene som står bak er altså historiker Ole Albert Rønning Nordby og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Takk for at dere tog dere tid til historier som endret Norge i dag.
Kan jeg bare legge til noe? Og det er at feeden er allerede på plass, så det er bare å gå inn og abonnere, og så kommer da første episode i feeden din i morgen, hvis du abonnerer allerede i dag.
Ja, den er...
Så gå inn og søk på dømt skjebne fra middag.
Da er det en klar oppfordring. Tvi, er det det vi sier når det er premiere rett rundt hjørnet?
Takk.
Tusen takk.
Hvis du glad I historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag. Og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss I historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til ukens episode. Der kan du også komme I kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.